Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa li nkejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Il-parroċċa ta' Ħattart. Fossi kniejes parrokjali li nsibu f'Malta, niltaqgħu ma' waħda li hija verament interessanti. Minħabba li għalkemm l-istess raħal kiber mhux ħażin inżammet il-Knisja tas-seklu 17 u għadha tirrifletti l-istil arkitettoniku ta' dak iż-żmien. Din hija l-parroċċa ta' Ħattart. Bħala raħal Ħattart kien jifforma parti mill-parroċċa ta' Birkirkara. Minħabba d-distanza li kien hemm biex wieħed jinqeda, waqt iż-żjara ta' Monsinjur Pietro Dużina, ir-raħala ta' dawn l-inħaw it-talbu li jkunu parroċċa maqtuqa minn dik ta' Birkirkara. Il-parroċċa, fil-fatt, twaqfet fl-1575. Jidher iżda li l-knisja li ntgħażlet biex tkun il-parroċċa kienet żgħira. Wara ftit ta' snin l-istess parroċċani ħasbu biex jibnu knisja akbar. Mhux magħruf min għamel id-diżin tal-knisja l-ġdida. Hemm min jattribwi dan id-diżin lil Vittorio Cassar, it-tifer ta' Ġlormu, jew inkella lil Tommaso Dingli. Anke dwar id-data ta' meta bdiet timbena l-knisja mhijiex eżatta, u minħabba fekk l-istess storiċi ma tantx jistgħu jaslu biex ikunu żguri dwar il-periti li ddiżinjaw din il-knisja. Żgur li fil-bidu tas-seklu 17 inħadha bidu għall-bini ta' din il-knisja. Il-faċċata tal-knisja hija interessanti. Huwa meqjusa bħala waħda mill-aħjar eżempji ta' knejjes mibnija fl-istil rinaxximentali, anke jekk dan l-istess stil arkitettoniku ma tantx kien popolari f'Malta. Il-faċċata għandha bib ċentrali u fuqu eżatti hemm lapida b'iskrizzjoni. Hemm tieqa tonda aktar il-fuq u fuq kunnaħa tal-bib hemm tliet niċċ bi-statwi. Din hija differenti minn faċċati oħra fejn mhux l-ewwel darba naraw niċċ iżda jkunu vojta mingħajr statwi. B'hekk il-faċċata tidher aktar kompluta. Il-kolonni li hemm fuq kunnaħa tal-bib huma ddekorati wkoll. Minħabba li Tommaso Dingli li semmejna qabel kien beda bħala skalpellino, jiġifieri kien inaqqax dawn id-dekorazzjonijiet fil-ġebel, wieħed ma joħodix bi kbira li dawn id-dekorazzjonijiet kollha kienu xogħlu. Din it-tip ta' dekorazzjoni nistgħu naraw ukoll madwar il-bibin tal-ġnub. Meta wieħed ħares lejn il-knisja minn barra għandu jinduna wkoll bil-koppla li hija xi ftit differenti minn dawk li nbnew aktar tard fl-istess seklu 17. It-tambur tal-koppla huwa ottogonali fil-waqt li l-koppla nifisa hija waħda baxxa. Hemm żewġ koppli baxxi oħra fuq il-kappelluni tal-knisja. Fuq in-naħa tax-xelluk ta' knisja hemm kampnar. Dan il-kampnar inbena fl-1718, jiġifieri kważi 100 sena wara l-bini tal-knisja. Għalkemm inbena aktar tard, il-kampnar jikkumplimenta l-knisja kollha kemm hi. Dekorazzjoni tal-knisja minn ġewwa tikkumplimenta wkoll id-dekorazzjoni li hemm fil-faċċata. Innavata hija fuq stil li kien ferm popolari f'Malta fl-aħħar tas-seklu 16 u minħabba li ma kienx hemm wisq tibdil u żidiet fiha, allura wieħed għadu jista' japprezza l-arkitettura kif kienet maħsuba mill-periti fis-seklu 17. Viżin żammit isel milkom.